Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge bersama saya Dewi Sulianti. Kita simak kembali obrolan lanjutan reporter VOA Dania Iman bersama Pascalis Kaipman asal Papua yang saat ini sedang menyelesaikan kuliahnya di American University di Washington DC, Amerika. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Pascalis sendiri anak paling tua ya?
Ya benar.
Dan adik-adik sekarang masih di Papua semuanya?
Benar.
Waktu kuliah kan Pascalis mendapatkan beasiswa ya. Kalau SMA, waktu itu apakah dapat beasiswa juga atau bagaimana?
Saya waktu SMA, yang pertama kali saya masuk, itu dibantu uang sekolah 3 bulan pertama oleh kakak asuh. Kemudian setelah itu saya sekolah cuma setengah hari dari jam 8 sampai jam 1. Jadi biasa sore hari itu saya angkat pasir di salah satu sungai untuk cari uang bayar SPP. Kalau makan, biasa saya makan setiap hari dengan kakak asuh di mana saya tinggal.
Baik, kalau bidik misi itu apakah beasiswa penuh atau bagaimana?
Itu beasiswa penuh.
Termasuk tempat tinggal?
Tidak termasuk tempat tinggal, jadi kami cari tempat sendiri. Kalau di kos, ya kami bayar kos.
Baik, jurusan apa waktu itu, Pascalis?
Saya S1-nya guru bahasa Inggris.
Dan lalu kemudian mendaftar beasiswa LPDP ini sekali langsung tembus ya, Pascalis ya?
Benar, puji Tuhan.
Iya. Nah, sekarang kan Pascalis sudah ada di Amerika nih. Apakah Amerika ini sesuai dengan bayangan Pascalis?
Tidak sama sekali ya. Saya tidak bayangkan Amerika akan support ini. Ya, begitu perbedaan jauhnya Papua dengan Jakarta kemudian di Amerika. Itu sangat jauh sekali, beda jauh. Saya tidak bisa, tidak pernah bayangkan kalau bisa sampai di Amerika. Puji Tuhan, banyak hal sekali yang kita lihat. Kita belajar budaya, bahasa, dan pasti banyak hal lagi yang saya dapat.
Baik, sempat mengalami culture shock nggak atau gegar budaya gitu setibanya di Amerika?
Tidak terlalu sih, kalau untuk pribadi saya ya, kalau macam lihat perbedaan orang, culture-nya. Tapi beberapa kendala yang saya merasakan itu menjadi tantangan buat saya adalah ketika datang dan tidak bisa kita pakai sistem akses untuk transportasi, bayar, beli sesuatu, dan segala macam. Dia punya sistem ekonomi, sistem transportasi itu yang cukup menjadi challenge ya. Waktu pertama-pertama, tetapi berjalannya waktu, lumayan sudah COVID ya.
Iya. Nah, Pascalis tadi kan juga cerita ya, bahwa ini perjalanannya panjang. Ceritanya juga panjang nih, sampai bisa berada di titik ini. Dan di setiap jalan, tadi Pascalis juga bercerita, pasti ada yang membantu. Apa nih yang ingin Pascalis sampaikan ya kepada orang-orang yang telah membantu Pascalis sampai saat ini?
Yang pertama, mungkin saya bisa bilang banyak terima kasih kepada semua orang yang mungkin saya sudah sebut tadi. Ada juga yang belum, hal kecil maupun hal besar, mau itu moral maupun moral, material. Terima kasih banyak untuk itu. Saya tidak mungkin balas semua kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari. Tetapi saya selalu berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Orang-orang baik seperti ini, Tuhan berikan umur panjang, berikan kesehatan. Semoga mereka jadi berkat untuk setiap anak-anak bangsa yang juga membutuhkan saluran tangan, bantuan seperti saya. Itu harapan. Tapi yang terlebih adalah saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah sampai jauh seperti ini, saya harus berhasil supaya memberikan apa ya, sebagai tanda terima kasih mereka yang sudah membantu saya itu, saya harus berhasil gitu.
Iya. Dan komunikasi dengan ibu, dengan keluarga, sampai saat ini bagaimana nih, Pascalis?
Jarang sih, hampir setiap tahun itu mungkin sekali atau dua kali dalam satu tahun. Oh, karena mereka di perbatasan yang tidak ada jaringan, jadi mereka agak susah. Kita komunikasi telepon biasa pun susah. Jadi kalau sempat mereka turun ke kota, ke distrik, baru bisa komunikasi dengan saya. Tapi jarang sekali.
Oh, baik. Tapi jadi keluarga tahu nih, Pascalis sekarang sudah berada di Amerika, sudah kuliah di Amerika. Begitu.
Iya, tahu.
Dan bagaimana tuh waktu itu perasaan sang ibu ya, begitu mengetahui, wah, putra pertamaku nih sekarang sudah berada di Amerika, kuliah di Amerika, meraih pendidikan tinggi. Bagaimana nih perasaan sang ibu waktu itu?
Pastinya ibu rasa terharu ya, bahagia sampai terharu sekali. Karena waktu pertama kali telpon, saya bilang saya di Amerika, ibu bilang, nah, jangan tipu ibu, aku yang melahirkan kamu, gak boleh tipu orang tua seperti itu. Sampai ibu tidak percaya kalau saya di Amerika, karena ibu tidak yakin saya bisa sampai di sini dengan kami punya keadaan seperti itu, keterbatasan kami. Tapi ketika kedua kali telepon, terus kami bisa video call, setelah itu ibu lihat saya dengan air mata. Ibu tidak bicara, ibu cuma diam saja dengar. Setelah setelah telepon selesai, baru ada saudara yang berikut saya chat. Mama bilang, mama tidak ada pesan apa-apa. Yang penting engkau sehat, mama selalu doa sampai kita ketemu kembali.
Wah, sangat mengharukan ya pesannya ya. Jadi kapan nih terakhir waktu itu ketemu ibu Pak Skalis?
2016.
Dan adik-adik juga waktu itu sekalian ketemu gitu 2016 itu?
Iya, ibu sama adik-adik setelah lulus S1 2016 ketemu mereka, lalu sempat pesan. Waktu itu belum dapat beasiswa, tapi saya pesan. Saya bilang, mama, adik-adik, saya mau lanjut S2 di Inggris. Itu saya sudah pesan begitu, tapi saya belum dapat beasiswa, belum tahu juga nanti sampai di mana. Tetapi saya sudah terlanjur pesan, saya kembali ke kota, saya berjuang untuk menjawab apa yang sudah saya bicara ke ibu. Akhirnya dapat, tapi bukan di Inggris, di Amerika.
Pak Skalis sempat daftar beasiswa lain selain LPDP itu kemarin?
Belum, ini yang pertama kali coba di LPDP, puji Tuhan langsung lolos, jadi bisa lanjut.
Kenapa nih memilih Amerika?
Kemarin sih, saya rencana di Inggris ya, cuma program beasiswa untuk Indonesia Timur itu cuma adanya 3 negara. Jadi ada Amerika, Jepang, dengan Korea Selatan. Aku pilih Amerika aja gitu.
Iya, nah Pak Skalis, ini di tengah pandemi juga ya di Amerika, tentunya di seluruh dunia ya. Beberapa waktu lalu juga Amerika nih dilanda protes besar-besaran di mana-mana, termasuk juga di daerah Washington DC, yaitu protes anti-rasisme, memunculkan gerakan seperti Black Lives Matter, dan gerakan ini juga akhirnya mendorong munculnya gerakan seperti Papua Lives Matter gitu di Indonesia. Nah, bagaimana nih menurut Pak Skalis terkait hal ini?
Saya mungkin tidak terlalu mengikuti ya, ikut terlibat mungkin dengan diskusi dengan teman-teman, terus bagaimana gerakan yang mau diambil untuk menjawab kalau itu kita rasa sebagai persoalan, kan jarang ya. Saya karena lebih fokus ke sekolah, lebih fokus ke pendidikan, maka saya kurang simpati dengan kejadian kemarin, Black Lives Matter, terus itu dia berdampak juga kepada teman-teman kami di Indonesia, khususnya dari Papua, sebagainya. Ya, mungkin saran atau pikiran masukan yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita sama-sama melihat dinamika negara kita dengan apa yang terjadi di Amerika. Itu mungkin persis ada kesamaan, tetapi dinamikanya berbeda. Jadi kejadian itu berbeda. Kadang orang bisa bilang, ini sama loh, sama kayak kita begini itu karena ada treatment yang sudah bertahun-tahun, akhirnya timbul blow up begitulah terjadi. Ya, mungkin sebagai anak Papua, saya cuma bisa berdoa dan berharap yang menjadi ketidakadilan sampai ada persoalan kayak gini di luar negeri terus mau disangkut-pautkan kalau keadilan itu sudah baik, sudah merata, pembangunan ekonomi misalnya atau dalam konteks hukum sendiri, pasti itu bisa lebih baik lagi lah untuk ke depan antar Papua dan Indonesia itu.
Iya. The Voice of America.